Mission to the Moon Podcast brought to you by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย
สวัสดีครับ
สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับวันนี้มาเป็นเกียรติให้กับรายการของเราครับอาจารย
์เผ่ายินดีมากๆเลยครับครับคุณที่เชิญมา
ครับครับผมอาจารย์อยู่อังกฤษสบายดีนะครับตอนนี้สุขภาพ
แข็ง
แรง
ตอนนี้ถือว่าสบายดีตอนนี้ถือว่าสบายดีกว่าที่เมืองไทยเยอะสุขภาพแข็งแรง
ครับผม
โอเคทุกปีทุกอย่างครับ
อาจารย์เล่าให้ผมฟังว่าเกือบจะมีโอกาสเหมือนกับมีแนวโน้มว่าจะได้กลับไปสอนในห้องจริงๆแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับวันนี้เพิ่งประชุมคณะไปแล้วก็เพราะว่าอังกฤษตอนนี้เราเริ่มคลายล็อกดาวน์กันระยะหนึ่งแล้วนะครับมาแบบทางบอริสจอนสันบอกว่ามันเป็น irreversible ก็คือการคลายที่แบบจะไม่กลับไปสู่เดิมอีกก็คือว่าวันที่17พฤษภาค
ม
นี้ก็จะเริ่มมีคลายอีกแล้วอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าวันที่21มิถุนายนเนี่ยเขาพยายามจะแบบไอ้ social distancing เนี่ยจะออกไปละไม่ต้องใช้ก่
อ
นแล้วก็เด็กก็จะสามารถกลับมาเรียนเหมือนเดิมได้ทุกอย่างแต่ก็อย่างที่ว่านะครับเพราะทุกอย่างนี้ขึ้นเพราะวัคซีนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคือผมได้ไปแล้ว first dose นะครับ
ถู
กฉีดไปแล้วเรียบร้อยเมื่อเกือบ2อาทิตย์แล้วแล้วตอนนี้ประมาณ34กับ35ล้านคนแล้วนะครับที่ได้วัคซีนโดสแรกแล้วก็เกือบ16ล้านคนที่ fully vaccinated คือว่าได้ทั้ง2โดสเรียบร้อย
ครับ
นะก็ถือว่าเราโชคดีมาก
ก็ประมาณครึ่งนึงแล้วนะฮะครึ่งประเทศอะไรที่ได้1 first dose ไปเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้ว
ใช่ครับแล้วก็คือคนส่วนใหญ่ก็เริ่มระวังมากกว่าเดิมมากกว่าตอนแรกคือในเริ่มในตอนแรกเนี่ยคือเขาไม่ยอมใส่หน้ากากกัน
ครับ
แล้วก็มันก็กลายเป็นเหมือนกับมาตรฐานสังคมที่ไม่มีใครใส่หน้ากากกันจนเคสมันพุ่งเยอะมากจนโอเคเขาก็ออกมาเป็นกฎหมายให้ใส่ถ้าเกิดเข้าไปในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ก็เลยถือว่าคนเริ่มกลัวพอสมควรแล้วก็คงจะกลับไปสู่ปกติหมายถึงว่าพฤติกรรมเนี่ยคงจะกลับไปสู่ปกติยากเหมือนกันในเชิงที่ว่าเราก็ยังเดินหาคนอยู
่
ก็ถือว่าช่วยพอสมควร
อาจารย์เปรียบเทียบบรรยากาศตอนนี้เดือนพฤษภานี้กับสักย้อนกลับไปปีที่แล้วพฤษภามิถุนาปีที่แล้วนี่เป็นไงบ้างครับ
พฤษภาปีที่แล้วก็ถือคือที่อังกฤษมันจะมีอยู่3เวฟนะครับก็คงจะเหมือนไทยในขณะนี้เวฟแรกนี่เราวันละประมาณ 3,000 คนช่วงปลายเดือนมีนา
คร
ับแล้วก็ต้นเดือนเมษาเนี่ยแล้วมันก็จะตอนนั้นเราเริ่มล็อกดาวน์ครั้งแรกล็อกดาวน์ของประเทศนี้คงจะไม่เหมือนกับล็อกดาวน์ที่เมืองไทยตรงที่ว่าเราสามารถออกจากบ้านได้แค่วันละครั้งละชั่วโมงห้ามตรงนั้นห้ามออกไม่ใช่เคอร์ฟิวนะครับคือห้ามออกเลยเราสั่งของเข้ามาได้อย่างเดียวใช่แล้วถ้าจะออกก็ต้องออกไปแบบเป็นเอเซนเชียลจริงๆคือต้องจำเป็นจริงคือไปซื้อ grocery shopping ซื้อของเข้าบ้านเลยคร
ับ
ขณะนั้นวันละ 3,000 นี่ผมจำได้ว่าก็ค่อนข้างกลัวก็เป็นกังวลพอสมควรแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราเทสไม่เยอะคือเป็น target testing นะครับก็คงจะเหมือนกับประเทศไทยในขณะนั้นแล้วมันก็คลายไปคือว่าเคสก็ตกลงมาประมาณเดือนนี้ครับพฤษภามิถุนาเคสเริ่มต่ำครับคนก็เริ่มแบบโอเคทุกอย่างคลายกาดตกทุกอย่างโอเคจนกระทั่งเราไปเดือนพฤศจิกนะครับเริ่มช่วงออทัมเนี่ยตอนนั้นนี่เราเริ่มเทสเยอะขึ้นนะแล้วมีอยู่ช่วงนึงนี่วันละประมาณ 60,000 คนนะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เคสที่พันใหม่พันอังกฤษนะครับที่ตอนนี้กำลังเมืองไทยกำลังมีระบาด
ใช่
เพิ่งเริ่มที่อังกฤษใหม่แล้วมันติดเร็วมากขึ้นประมาณ50ตอนนั้นนี่คือสภาพจิตใจของคนสภาพเศรษฐกิจทุกอย่างนี่แบบเครียดกันมากโชคดีที่เราตอนนี้ National Health Service ของที่อังกฤษค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีการ roll out ของการฉีดวัคซีนให้คนทั้งประเทศเริ่มจากคนที่สูงอายุก่อนแล้วก็ลงมานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ฉีดไปประมาณเกือบ35ล้านคนแล้วซึ่งเกินครึ่งของประชาชนทั้งประเทศซึ่งก็โชคดี ในตอนนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือบรรยากาศโอกลับจากที่ซึมมาเกือบปีนี่ตอนนี้เริ่มกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้ว
ใช่ครับผมว่าอังกฤษในตอนนี้เหมือนเมืองไทยปีที่แล้วคร
ับ ครับกลับมาเลยนะตอนนี้กำลังเครียดนะครับที่เมืองไทยนี่โอ้โหกำลังระเบิดระเบิดเลยนะครับที่เมืองไทยตอนนี้โอ้โหไปไหนไม่ได้เลยนะโอเคก็ได้ทราบบรรยากาศนะครับแล้วก็อยากจะชวนวันนี้จะชวนอาจารย์คุยเรื่องปรากฏการณ์อันนึงที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าไม่กี่วันเองผมคิดว่าอาจารย์ก็คงจะติดตามอยู่เหมือนกันก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะเรียกว่าข่าวใหญ่ทีเดียวเกิดจากการมี Facebook Group อันนึงนะที่ชื่อว่าย้ายประเทศกันเถอะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วด้วยเนี่ยมีคนเข้าไปจอย78ไม่รู้กี่แสนแล้ว8 9แสนแล้วมั้งตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มย่อยก็มีอีกหลายแสนเนี่ยนะครับคนที่ไปคุยนั้นเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าเขาไปอ่านเอ๊ะไม่ใช่คือเขาอยากย้ายประเทศจริงๆทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะชีวิตเดี๋ยวจะคุยอาจารย์เรื่องพฤติกรรมศาสตร์ด้วยแต่ว่าอยากจะคุย อยากชวนอาจารย์คุยเรื่องของชีวิตการอยู่ที่ต่างประเทศเพราะอาจารย์เนี่ยไปที่อเมริกาตั้งแต่14ใช่มั้ยฮะ
ตอนนั้นอายุ12คร
ับ12เองครับอ๋อ12อาจารย์ไปเรียนมัธยมที่อเมริกา
ใช
่มั้ยครับ
ใช่ครับไปเรียนJunior High School ครับ
Junior High School ตอนนั้นคือตามครอบครัวไปครับหรือว่ายังไงอาจารย์
ไม่ใช่ครับครอบครัวส่งไปคนเดียวเลย
อ๋อเลยครับไปเลยอะฮะอ๋อไปคนเดียวเลย
ครับผมไปคนเดียวแล้วก็ไปเรียน
อ๋อเป็นไงบ้างครับอยู่ดีๆงงๆเป็นเด็กๆอยู่12
ก็
ยังเด็กมากเลย
ก็สมควรครับก็ต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมเป็นคนแรกที่ได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับ
คือ
คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จบนอกหรืออะไรไม่มีใครที่เคยเรียนมันนอกมาก่อนคือเราก็ไปฟังคนอื่นมาอีกทีนึงว่าเอ้ยเนี่ยมาเรียนที่นี่นะแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนต่างประเทศก็เลยได้ไปนะครับปีหนึ่งแต่ตอนไปแรกๆที่ผมจำได้เลยปี1991-1992ตอนนั้นมีไปอยู่ที่ใกล้ๆ LA อยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วไปอยู่ในช่วงที่วิกฤตพอสมควรเพราะตอนนั้นเป็นช่วง LA riot ไม่รู้คุณทับ
ยัง
พอจำได้ไหมที่
ม
ี
รถนี่คิงจำไม่ค่อยได้แล้วครับ
ใช่โหตอนนั้นมีเผาเมืองมีแล้วก็ผมยังจำได้ตอนนั้นมีเคอร์ฟิวแต่ผมก็ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ดีเท่าไหร
่
ก็ลำบากพอสมควรตรงที่ว่ามันก็มีการเหยียดผิวบ้างนะครับก็ตอนนั้นมีชาวเกาหลีที่ไปยิงเด็กผู้หญิงผิวดำเสียชีวิตแล้วก็มีการเหยียดผิวกันระหว่างคนผิวดำกับคนที่กลุ่มที่คนเกาหลีใต้อะครับแล้วก็อาจจะผมก็หนึ่งคนเอเชียก็เลยกลัวๆตอนนั้นก็เลยอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนประเทศก็เลยมาอยู่อังกฤษ
มา
ตั้งแต่ปี93อ่ะใช่
ครับแล้วอาจารย์ก็เรียนมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยทำงานอยู่ที่อังกฤษในระหว่างนี้เนี่ยอาจารย์เคยได้กลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยแบบยาวๆไหมครับหรือว่าไม่ได้กลับมาเลย
ไม่เคยเลยครับคือ ยาวที่สุดตอนนั้น4เดือนก่อนที่ผมจะไปสอนที่สิงคโปร์นะครับป
ี
2010นะครับผมก็ตอนนั้นเป็นช่วงเว้นคือตอนนั้นสอนที่ยอร์กแล้วก็ได้งานที่สิงคโปร์แล้วตอนนั้นภรรยาผมไปทำงานที่เมืองไทยก็เลยกลับไปอยู่เมืองไทย4เดือนครับแล้วก็ไปสอนสิงคโปร์ปีกว่าแล้วก็ที่อังกฤษก็มีได้มาออฟเฟอร์งานอีกที่อาร์เอสซีผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นแต่งงานกับภรรยาแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่อังกฤษ
ครับ
ก็อยู่ยาวมาจนถึงวันนี้
อาจารย์เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาตลอดแต่ว่ามีคอนเน็กชันกับที่เมืองไทยเยอะมากเลยหมายถึงว่าเขียนหนังสือภาษาไทยด้วยมีเขียนคอลัมนิสต์มีงานสัมภาษณ์ตลอดเวลาแล้วเหมือนกับอาจารย์คือได้ยินชื่ออาจารย์บ่อยมากจนคิดว่าถ้าไม่ได้ดูคิดว่านึกว่าอยู่เมืองไทยเพราะว่าได้ยินชื่อบ่อยมากเนี่ยทำยังไงครับทำยังไงถึงคีปคอนเนคชั่นกับเมืองไทยได้เยอะขนาดนี
้คือผมต้องบอกกันว่ามันก็เป็นอะไรที่ด้วยความโชคดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ทำเป็นของผมนี้มาตั้งนานแล้วคือผมก็ทำวิจัยในเรื่องที่ผมทำในเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความสุขเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมา20กว่าปีแล้วและคอนเนคชั่นที่ผมมีจริงๆก็แค่เพื่อนอาจารย์ที่จบจากวอริกที่เป็นคนไทยไปสอนที่เมืองไทยนะครับจนกระทั่งมาเจอกับพี่เตาคุณบรรยง
ครับ
ครับซึ่งเป็นคนที่ท่านเป็นที่รู้จักมากที่เมืองไทยท่านก็เชิญชวนผมให้ไปเขียนไทยทอปิก้านะครับบอกมาเขียนสิผมก็โอเคเพราะผมถามจะให้เขียนเรื่องอะไรครับโอเคแล้วก็ได้ก็โอเค ผมเห็นว่าในที่เมืองไทยในช่วงนั้นเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรื่องเศรษฐศาสตร์ความสุขไม่ใช่เป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักผมก็เลยเริ่มเขียนหลังจากนั้นก็ไปไงมาไงก็ไม่ทราบเหมือนกันก็มีทั้มทิปกรก็รู้จักกับทางแซลมอนผมก็ชวนชักชวนให้ผมเอาที่ผมเขียนให้กับไทยพับลิก้าเนี่ยไปรวมเล่มแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือแล้วก็ไปไงมาไงก็มาจนถึงจุดตรงนี้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็นั่นแหละครับ
โอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากแล้วอาจารย์ก็ออกหนังสือมาหลายเล่มมากนะไม่ใช่แค่มีเล่มเดียวมีหลายเล่มมากผมก็ติดตามมาตลอดนะฮะผมถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยตั้งแต่อายุ12เนี่ยทำไมยังถึงเขียนภาษาไทยได้ดีขนาดนี้ซอกมีการต้องคือถ้าใช้แต่ภาษาอังกฤษตลอดนี่ผมว่าภาษาไทยมันก็เป็นภาษาที่ยากกันเนาะหรือไม่ยังไงให้มันออโตเมติกเลยหรือเปล่า
ไม่อะครับคือต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะไปอเมริกาเนี่ยผมเรียนอยู่วชิราวุธครับซึ่งเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับที่พี่เต๋าเคยเรียนแล้วตอนนั้นก็คือภาษาไทยก็ผมอยู่ประมาณม.1ครับผมเรียนแค่ถึงแค่ม.2ปั๊บๆแล้วก็ต้องออกแต่พอผมไปที่อังกฤษเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมมีเทปเพลงอยู่2เทปของพี่แอดคาราบาวอยู่เทปนึงที่ผมชอบคาราบาวนะรู้สึกเป็นเทปอัมพลบรรพูนคนนั้น แล้วผมจำได้ผมก็มีหนังสือเล่มนึงไว้ผมว่าผมจะไม่ลืมภาษาไทยผมก็นั่งเขียนไอ้ลิริกเนี่ยไอ้เนื้อเพลงภาษาไทยทุกวันก็พยายามแล้วก็พยายามเอาจำเนื้อเพลงนู้นเนื้อเพลงนี้ก็เขียนจากตอนนั้นเป็นสมุดผมก็จะเขียนภาษาไทยอยู่ตลอดครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้ตัวเองก็คงจะเป็นเพราะอันนั้นนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติคุณแทบลองไปอ่านอาร์ติเคิลแรกๆที่ผมเขียนในไทยพับลิก้าภาษาไทยในผมในตอนนั้นกับตอนนี้ก็คนละเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการได้เขียนบ่อยๆมันก็เป็นการฝึกทำให้ผมภาษาไทยผมดีขึ้น
ครับ
แต่ก่อนผมก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้วยนะครับอย่างภรรยาผมก็จะบอกประจำว่าเนี่ยเวลาพูดคำว่าอังกฤษจะพูดคำว่าอังกฤษต้องพูดคำว่าอังกฤษ ก็พยายามขัดเกลาตัวเองเพื่อที่จะว่าโอเคมีคำควบกล้ำไปนะมีนี้คือก็ด้วยความพยายามด้วยนะครับสุดทำให้ภาษาไทยดีขนาดนี
้เจ๋งมากเลยครับอันนี้ต้องยอมรับจริงเพราะว่าผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยโอ้โหคือแป๊บเดียวเนี่ยลืมง่ายมากนะเพราะว่าภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียนเนี่ยมันซับซ้อนกว่าภาษาพูดเยอะเลยนะครับของภาษาไทย
ผมจะให้คุณรวิทย์ดูนะครับคือคีย์บอร์ดของผมเนี่ยใช้ดูคีย์บอร์ดของผมไม่มีภาษาไทย
ไม่มีภาษาไทยอ๋อโอเค
ผมใช้ความจำเองแล้วผมใช้คือไม่เคยแล้วก็นั่นคือมันก็เป็นการเทรนตัวของตัวเองด้วยว่าเวลาเขียนอะไรเนี่ยผมไม่มีภาษาไทยเราจะจำมาจากหัวอย่างเดียวว่าโอเคกอไก่ตรงนี้ขอไก่ตรงนี
้โอ้สุดยอดมากเลยครับไม่ปิดไม่แตะไม่แปะสติกเกอร์ด้วยนะฮะเป็นเอาจริงเอาจังมากโอเคครับอาจารย์ชวนคุยเรื่องท็อปิกเราวันนี้ดีกว่าคนอยากย้ายประเทศมีจำนวนเยอะพอสมควรในนั้นเนี่ยมีคนที่เป็นระดับต้องเรียกว่าเป็นหัวกะทิเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเดโมกราฟิกเข้าไปดูข้างในเนี่ย35ลงมาซะเยอะแล้วก็มีต้องบอกเลยว่ามีทุกอาชีพมีทุกอาชีพมีแบบหลากหลายมากๆแต่ว่าเป็นคนที่ต้องบอกเป็นกำลังหลักของชาติจริงๆถึงเวลาจริงเขาตัดสินใจย้ายจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าแค่เป็นหลักหมื่นหรือสัก100,000คนนี่ผมคิดว่าโอ้โหนี่ก็หนักหนาสาหัสกับประเทศไทยมากในเชิงพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอะไรเป็นตัวคิดอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นตัวทริกเกอร์สำคัญ
ก็มีอยู่2อย่างที่ผมอยากไปพูดถึงในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณครับมากที่ชวนมาพูดในวันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยที่เรารู้นะครับจากการวิจัยก็คือว่าคนที่ไม่มีความสุขนะครับคือ sadness เนี่ยเป็นอารมณ์ sad เนี่ยนะครับอยากจะทำให้เราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงอยากจะเอาตัวเองออกไปจากจุดตรงที่เรากำลังรู้สึกนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่มีงานวิจัยที่พบว่าเวลาที่เราเสียใจเราอยากจะขายไอ้สต็อกที่เรามีนะครับไอ้หุ้นที่เรามีเพราะว่าถึงแม้ว่าไอ้ความเสียใจมันไม่ได้มาจากหุ้นอะไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะออกจากจุดตรงนี้เนี่ยไปให้ได
้
คนที่มีความสุขเนี่ยเขาชอบ status quo คือว่าอยากจะอยู่ก็อยากจะอย่างที่มันเป็นซึ่งหนึ่งอย่างแรกเลยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่คนที่ไม่มีความสุขที่รู้สึกว่าไม่สุขเนี่ยอยากจะหาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงซ
ึ่
งก็คงจะสะท้อนอะไรได้หลายอย่างว่าคนกลุ่มใหญ่ที่เข้าอยู่ใน Facebook กลุ่มที่อยากจะย้ายออกนะครับเขาจะต้องมีอะไรที่รู้สึกทำให้เขารู้สึกไม่พอใจไม่ค่อยมีความสุขนะครับ ันนั้นเป็น observation แรกที่ผมแต่ observation อีกอันนึงที่ผมอยากจะให้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังคิดถึงเรื่องว่าจะย้ายออกหรือไม่ย้ายออกดีนะครับแล้วมันจะดีไหมนะครับมันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของDaniel Kahneman กับ David Sharp นะครับซึ่งทุกคนคงรู้จัก Daniel Kahneman
อืมใช่ใช่
เมื่อประมาณปี1999เนี่ยเขาได้ทำวิจัยงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งที่เขาไปถามคนกลุ่มหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งในมิดเวสต์ของอเมริกานะครับถ้าใครแบบว่าคิดภาพมิดเวสต์ของอเมริกาไม่ออกคือเป็นอะไรที่หนาวจากเวลาหนาวนี่คือหนาวแข็งนะครับเวลาจะไปบิดลูกมือต้องใส่ถุงมือครับไม่งั้นจะหนาวมากคือเขาไปถามทั้งสองกลุ่มเนี่ยว่าคุณคิดว่าคนกลุ่มไหนมีความสุขในชีวิตมากกว่ากันระหว่างแคลิฟอร์เนียคนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียกับคนที่อยู่ในมิดเวสต์ของอเมริกาทั้งสองกลุ่มนะครับบอกว่าก็คนในแคลิฟอร์เนียสิคนในแคลิฟอร์เนียน่าจะมีความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขในชีวิตมากกว่าคนที่ในมิดเวสต์ของอเมริกาทั้งสองกลุ่มเลยนะครับบอกพร้อมกันเลยแต่พอแดนนี่คาร์เนแมนกับเดวิดชาร์ดถามมีคำถามหนึ่งทั้งสองกลุ่มถามว่าคุณว่าคุณมีความสุขในชีวิตของคุณมากน้อยขนาดไหนครับ1ถึง7 1คือสุขน้อยที่สุด7คือสุขมากที่สุด
ครับ
เขาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าของความสุขของทั้ง2กลุ่มเนี่ยพอๆกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแต่ทั้ง2กลุ่มคิดว่าคนในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนในมิดเวสต์อเมริกาแล้วผมจะถามคุณทัพสักคำถามคุณทัพคิดเวลาคุณทัพนึกถึงแคลิฟอร์เนียคุณทัพนึกถึงอะไรก่อนนะครับสมมติเราสมมติเปรียบเทียบกันระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียเอาเอก็ได้นะครับฮอลลีวูดซันเซ็ตบูลิวาร์ดกับชิคาโกหรือมิชิแกนนะครับ
แคลิฟอร์เนียต้องนึกถึง
มีอะไร
ครับ
นึกถึงอะไรก่อน
พระอาทิตย
์พระอาทิตย
์ชายหาดแบบเนี้ยทำลองนี้ฮะ
ถูกต้องนะครับเพราะอันนั้นมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองที่ที่มันเด่นชัดที่สุดถูกไหมครับเวลาเลือกถึงสองที่เนี่ยโหแสงแดดชายหาดเฮ้ยชีวิตมันต้องมีความสุขสิถูกไหมครับ
ครับ
แต่พอเราวัดความสุขของคนทั้งสองกลุ่มจริงๆเนี่ยไอ้ความแตกต่างของแสงแดดของชายหาดเนี่ยมันไม่ได้ไปเป็นตัวแปรของความสุขของคนเราเท่าไหร่เลยการเงินการทำงานการใช้ชีวิตนะครับsocial relationship ที่เรามีเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญมากกว่าซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีพอๆกันถูกไหมคร
ับ
แต่เวลาเราพยายามจะคาดการณ์ว่าเอ๊ะสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยชีวิตที่อังกฤษชีวิตที่สวีเดนชีวิตที่เดนมาร์กนะครับมันจะดีกว่าที่เมืองไทยไหมเราต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาในหัวของเราที่มันเด่นชัดที่สุดระหว่างสองที่ที่เรากำลังคิดอยู
่
เดนมาร์กจะเป็นอาจจะเป็นประเทศที่มีอีควอลิตี้มากกว่ามีความเท่าเทียมกันมากกว่านะครับซึ่งเรารู้ว่าโอเคนั่นก็เป็นอันที่สำคัญนะแต่เวลาที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยเรากำลังลืมหรือเรากำลังไม่ได้ให้น้ำหนักในสิ่งที่เรากำลังไม่ได้คิดอยู่หรือเปล่าที่มันอาจจะมีผลต่อความสุขของเราเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราย้ายไปเดนมาร์กย้ายไปสวีเดนย้ายไปอังกฤษนะครับเราอาจจะโอเครู้สึกว่าดีแล้วออกจากเมืองไทยมีอะไรที่เท่าเทียมกันมีอย่างนู้นอย่างนี้ที่เมืองไทยไม่มีแต่สิ่งมันก็ยังมีสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงที่อาจจะทำให้มีความมันก็ยังมีผลกระทบต่อความสุขของเราอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วย้ายอยู่นี่หรือย้ายไปอีกที่หนึ่งความสุขในชีวิตก็อาจจะพอๆกันก็ได้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่มันมีผลกระทบมันมีผลกับว่าเวลาเราคาดการคาดคะเนว่าเฮ้ยชีวิตอีกที่หนึ่งมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเนี่ยเราไปคิดถึงอะไรมากกว่าเราให้น้ำหนักอะไรมันมากเกินไปแล้วเรา underweight เรื่องในบางเรื่องหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าเราคงจะได้มาคุยกันมากขึ้นในวันนี้นะครับว่ามันอาจจะมีอะไรบ้างในชีวิตของที่ผมใช้อยู่ในอังกฤษเนี่ยที่คนไทยอาจจะไม่ได้คิดถึงที่มันอาจจะมีผลกับความสุขเขาด้วย
งั้นถามอาจารย์ต่อเลยครับเวลาเราจะตัดสินใจเรื่องแบบนี้สมมติเราบอกว่าแบบโอ้โหเข้าไปในกลุ่มนี้แล้วแบบอยากจะไปทำงานต่างประเทศมากเลยเนี่ยการตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งน่าจะต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเนี่ยนะครับสำหรับชีวิตมนุษย์นี่ไม่น่าจะมีการย้ายบ้านนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยนะเราควรจะคิดยังไงครับกระบวนการในการคิดเพื่อไม่ให้ไบแอสมันเข้ามาทำงานเยอะจนเกินไปเนี่ยมันทำยังไงฮะอาจารย์
ก็หนึ่งเราต้องพยายามก่อนนะครับที่อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญว่าเรากำลังให้น้ำหนักกับเหมือนกับว่าความหวังของการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปหรือเปล่าพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าสมมติว่าเรากำลังมองว่าโอเคถ้าเราย้ายออกจากประเทศไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราแต่อย่าไปคิดถึงแค่ด้านบวกเดียวนะครับเพราะว่าเราคิดในด้านบวกเดียวเนี่ยเรามักจะลืมว่าจริงๆแล้วมันมีด้านลบที่เราอาจจะต้องเจอมันทุกวัน
คร
ับ มาสมมติว่าเราได้ด้านบวกไปสมมติว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น
โอเค
เงินเดือนเพิ่มขึ้นดีมากอันนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการจ่ายนะครับแต่เราคิดว่าไอ้การย้ายและการได้เงินเดือนขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อความสุขเรามากนะครับแต่คนส่วนใหญ่พอย้ายสมมติย้ายงานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะย้ายประเทศหรือย้ายประเทศพอย้ายงานไปแล้วเนี่ยวันแรกๆที่เขาเงินเดือนขึ้นเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงมันอยู่ตลอดซึ่งชัวร์อยู่แล้วความสุขเขาอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่มันสองวันแรกที่ได้เงินเดือนแต่การที่สูตรการใช้ชีวิตประจำวันใหม่ๆถ้ามันมีอะไรที่ต้องมาทดแทนสิ่งที่เราเคยมีแล้วสมมติเราอยู่เมืองไทยอยู่งานเก่าแล้วเรามีโอกาสได้เจอเพื่อนสนิททุกๆวันนะครับได้มีโอกาสสังสรรค์ได้พูดเจอคนที่เรารักเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยทุกๆวันอันนั้นคือเป็นตัวเหมือนกับเป็นซอร์สของความสุขเราทุกๆวันแล้วพอวันนึงมันหายไปแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันตรงนั้นมากเวลาเราย้ายเนี่ยเราอาจจะพบว่าพอย้ายไปปุ๊บเฮ้ยตอนที่เราย้ายเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยอ่ะแต่พอมันไม่มีแล้วรู้สึกมันทุกข์กว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำที่ผมให้ได้ก่อนที่ใครจะตัดสินใจย้ายสักคนว่าพยายามคิดถึงในสิ่งที่มันอาจจะไม่เด่นชัดมากคำว่าไม่เด่นชัดมากคือว่ามันแทบจะไม่อยู่ในหัวของเราเวลาเรากำลังจะตัดสินใจ
ครับ
ไม่รู้ค่อนข้างเคลียร์หรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าอย่างถ้าเราดูกลับมาทางด้านแคลิฟอร์เนียนะครับตัวอย่างที่ผมให้กับตอนแรกเนี่ยเราให้คนในกลุ่มวิจัยเนี่ยเขาให้น้ำหนักมากเลยกับความแตกต่างของอากาศถูกไหมครับ
ครับ
เพราะเฮ้ยถ้าติดยาอากาศมันจะดีมากๆแต่เขากลับไม่ได้ให้น้ำหนักกับเฮ้ยถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยไอ้โซเชียลเรลชั่นชิพที่เรามีเนี่ยมันจะแตกหายสูญหายไปหรือเปล่าหรือมันมีอะไรอย่างอื่นในรัฐแคลิฟอร์เนียที่แบบว่ามันมีปัจจัยสำคัญสมมุติตัวอย่างเมืองไทยกับชีวิตที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยนะครับคือผมต้องบอกว่ามีอะไรที่ดีเนี่ยเยอะเหมือนกันแต่มันก็มีอะไรที่ไม่ดีเหมือนกันคละเคล้ากันไปนะคร
ับ เช่นกำลังถามอาจารย์ครับผมเชิญอาจารย์ต่อครับจะถามว่าเช่นยังไงบ้างครับ
คือก็ผมก็ถือว่าเป็น ethnic minority คนนะครับ ethnic minority คือว่าผมเป็นชนกลุ่มนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าสังคมของที่อังกฤษจะผ่านไปเยอะมากแล้วเนี่ยมันก็ยังมี subtle discrimination racism โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเรื่องโควิดนี่ก็ทำให้มี anti Asian มี Asian hate เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมกับภรรยาก็เวลาออกจากบ้านก็รู้สึกกังวลกลัวนิดๆถ้าต้องเข้าไปลอนดอนหรืออย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เข้ามาตั้งปีกว่าแล้วแต่พอได้ยินข่าวก็รู้ข่าวว่ามันมีเกิดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ
ครับ
ก็อย่างเช่นความรู้สึกคือตอนผมเด็กๆที่อังกฤษเนี่ยมันก็จะมีคนเดินไปไหนก็จะมีคนตะโกนแบบนี่ฮาวมีเหมือนกับว่าตะโกนเป็น racist remark อะไรบางทีนะครับบอก you should go home go back into your country อย่างเงี้ยมันก็
ม
ีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ที่เมืองไทยแต่ตัวที่เมืองไทยคงจะไม่เคยเจออย่างนั้นเพราะว่าคนไทยทุกคนเป็น majority ทุกคน
อ
ันนี้คือตัวอย่างครับซึ่งเวลาเราคิดถึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าเราจะโอเคไหมแล้วผมอยู่ที่นี่ผมกับมีภรรยาแค่2คนเท่านั้นเราไม่มี support network เหมือนกับถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยซึ่งพวกนี้ถามว่าสำคัญต่อความสุขของเราไหมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรแต่มันก็มีเทรดออฟคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมอยู่ที่เมืองไทยผมก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานวิจัยตีพิมพ์งานวิจัยเทียบเท่ากับผมที่นี
่ครับ
นะคร
ับ เป็นต้นก็น่าสนใจ
ก็ต้องคิดหลายมุ
มแต่เวลาเราเหมือนกับตัดสินใจไปแล้วอ่ะว่าอยากไปอย่างเงี้ยไอ้มุมอื่นมันจะคิดยากใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมฮะสมมติผมว่าจะไปแล้วอย่างเงี้ย
ครับก็อีกอย่างนึงมันจะมี bias อันนึง ที่เรียกว่า escalation of commitment นะครับ escalation of commitment ก็คือว่าเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรไปสักอย่างเนี่ยโดยที่เราอาจจะไม่มีข้อมูลเพียบพร้อมทั้งหมดในการตัดสินใจนะครับมันอาจจะส่งผลทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็ก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วถ้าจะก้าวกลับมันดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ผิดเราก็ต้องก้าวมันต่อไปก้าวมันต่อไปก้าวมันต่อไปทั้งที่มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดในตอนต้นนะครับแล้วในการตัดสินใจผิดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการที่แบบว่าเราก็จะหาเป็นอาจจะเป็นการconfirmation bias ด้วยอาจจะหาแค่สิ่งที่มัน positive อย่างเดียวไอ้พวกที่มันแบบเป็นอะไรที่มัน conflict กันกับสิ่งที่เราอยากจะทำอยู่แล้วเราอาจจะไม่ให้น้ำหนักแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีผลกับความสุขของเราใช่ไหมเราจะไม่ได้คิดถึงมันตลอดแ
ต่ครับ
แต่เท่าที่ผมพูดทั้งหมดนี่คือไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ควรจะย้ายนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าเพราะผมตัวผมเองก็อยู่เมืองนอกมาสามเกือบ30ปีแล้วมากกว่าครึ่งชีวิตของผมมันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดี
ครับ
เท่านั้นเองครับ
อาจารย์ครับในงานสตูดี้ที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์ก็มีพูดถึงเรื่องของความสุขหรือว่าใช้คำว่าความพึงพอใจกับชีวิตอะไรพวกนี้เนี่ยหลายอันเหมือนกันเนี่ยเวลาทำวิจัยพวกนี้ไปเนี่ยอะไรคือแฟกเตอร์จริงๆครับอะไรคือพอเอาข้อจริงแล้วเนี่ยอะไรมันเป็นตัว drive ความสุขของมนุษย์ที่เป็น common กันนะอาจารย
์คือถ้าเราเอาทุกอย่างมาเทียบกันดูนะครับว่าตัวแปรอะไรที่เป็นตัวแปรที่สำคัญมากของความพึงพอใจในชีวิตเนี่ย
ครับ
อันดับแรกเลยคือ
social relationship โอเคครับ
ครับก็คือ support network ที่เรามีหรือว่าเราใช้เวลาในแต่ละวันกับคนที่เราคุยด้วยแล้วสบายใจมีความคิดเห็นอาจจะไม่ถึงต้องตรงกันตลอดแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันเหมือนคนที่มีโอกาสได้เจอเพื่อนทุกวันส่วนใหญ่มันจะมีความสุขมากคือเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดนะครับสองคือสุขภาพ
สุขภาพ
ที่ดีนะซึ่งก็อยู่แล้วถ้าอย่างที่ว่าการย้ายประเทศอาจจะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะอาจจะดีกับตัวสุขภาพก็ได้อาจจะย้ายไปประเทศที่มีอากาศที่ดีมีโซเชียลเวลแฟร์ที่ดีของการดูแลรักษาคนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะโอเคก็ได้ซึ่งมันก็เราก็สามารถเทคได้แล้วก็เดี๋ยวก่อนมีโซเชียลชีวิตอย่างมีการแต่งงานนะครับการแต่งงานก็ถือว่าโอเคดีมากสิ่งที่ไม่ดีจริงๆถ้าเราพูดในเชิงเนกาทีฟบ้างเนี่ยก็คือการตกงานการตกงานนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเนกาทีฟออกมาคือเนกาทีฟติดลบขนาดที่แบบว่าแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยครับคือเอาเงินออกไปเลยการที่ตกงานเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียไอดีนิตี้ของตัวเราเองมากกว่านะครับ
คือถ้าวัดคะแนนแล้วเนี่ยเหตุการณ์การตกงานเนี่ยถือว่ารุนแรงมากในเชิงของติดลบของความสุขใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคือในเชิงของ magnitude ในเชิงของตัวว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนจะเป็นใหญ่เกือบที่สุด
ทำไมอ่ะครับเพราะว่าตกงานเราก็เดี๋ยวเราก็เราคิดว่าเราจะหางานใหม่หรือได้เร็วๆนี้หรือว่ามันอย่างที่อาจารย์ว่าคือสูญเสียความเป็นตัวตนหรือยังไงฮะมันทำให้มันถึง impact เยอะถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยเนี่ย
ครับผมก็ส่วนใหญ่ที่เราพบนะครับประมาณ 20% เท่านั้นของที่ของ negative effect ของการตกงานเนี่ยเราสามารถอธิบายได้โดยการสูญเสียเงินนะครับแค่ 20%
ครับ
อีก 80% เนี่ยมันมาจากสูญเสีย self esteem นะครับความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับสูญเสีย identity สูญเสีย status ของเรานะครับโดยเฉพาะผู้ชายโดยยิ่งเป็นผู้ชายนี่ยิ่งแย่ครับเพราะเราก็เป็นห่วงเรื่องไม่ใช่แค่เงินในวันนี้แต่เงินในวันข้างหน้าทีนี้การตกงานเขาบอกว่าถ้าเราดูในเชิงของมหาภาคเนี่ยไอ้ GDP เนี่ยถ้าเป็นสำคัญเลยเท่ากับอัตราของการว่างงานในการเป็นตัวแปรของความสุขของคนในประเทศถ้าย้อนกลับมาในเชิงแล้วคนคุณจะย้ายประเทศดีไหมเราต้องคิดว่าย้ายไปแล้วมีงานทำหรือเปล่านะครับมีงานที่ดีที่ให้เราทำหรือเปล่านะครับไม่งั้นก็อาจจะทุกข์พอสมควร
อาจารย์ครับมันมีอะไรที่กระทบกับไอ้ social identity หรือว่าที่มันสร้างใช้คำว่าความทุกข์ได้ไหมได้เยอะๆเหมือนกับการตกงานนะฮะไล่ต่อมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะ
ก็เท่าที่ผมพอจะจำได้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็เป็น opposite ของ ที่ผมพูดถึงไปคือตรงกันข้ามอย่างเช่นการไม่มีเพื่อนการที่เราไม่มีสปอร์ตเน็ตเวิร์กที่ดีนะครับการสุขภาพไม่ดีแล้วก็เท่าที่ผมจำได้ก็จะมีการทำงานที่หนักซึ่งผมเชื่อว่า
เกินไป
คุณครับก็คงจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับ ถ้าเราทำงานหนักมากเกินไปมันก็มีผลเสียที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่เราไม่มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อีกอันนึงคือการเงินเนี่ยแทบไม่ค่อยมีคือเงินเนี่ยมีผลต่อความสุขเป็นตัวแปรของความสุขเหมือนกันแต่ไม่มีมากเท่าที่เราคิดเพราะว่าคนเราแคร์กับ relative income มากกว่านะครับตรงที่ว่าเราแคร์ว่าไอ้คนอื่นก็ยกตัวอย่างนะครับคือผมและเป็นตัวอย่างที่ผมมาจะยกมาเป็นมาถามกับเด็กนักเรียนในห้องผมยกถ้าให้เราเลือกระหว่างโลกที่เงินเดือนละแสนกับเงินเดือนละ75,000แล้วทั้งสองโลกเนี่ยทุกอย่างเท่ากันเขาจะเลือกโลกไหนนะครับหมายถึงว่าการ
เป็น
ต้องเลือกแสนหนึ่งเกือบทุกคนนะครับเลือกแสนหนึ่งครับแต่พอผมถามในคำถามหนึ่งว่าโอเคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะโลกนึงคุณได้เงินแสนนะอีกโลกนึงคุณได้75,000แต่ในโลกที่คุณได้เงินเดือนแสนเนี่ยทุกคนที่คนรู้จักนะครับในที่ทำงานของคุณเนี่ยได้เงิน125,000ทุกคน
คือเราได้น้อยกว่า
คุณคนเดียวที่เงินได้แสนหนึ่งแต่อีกโลกนึงคุณได้75,000แต่ทุกคนที่คุณรู้จักเขาได้เงินแค่50,000ถามว่าคุณจะอยู่เลือกโลกไหนกันต่าง 14% ของเด็กนักเรียนผมสวิตช
์อ๋อผมจำได้แล้ว
โลกที่75,000ดีกว่าก
ำลังหาต้นทางมาจากอาจารย์นี่เองผมจำได้ว่าอ่านหนังสืออาจารย์เนี่ยผมจำเรื่องนี้ได้อ่านหนังสืออาจารย์นี่เองสรุปว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่สำคัญเท่าเพื่อนข้างๆฉันได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่ทำงานทำเหมือนกันที่เรารู้สึกว่า contribution เหมือนกันใช่ไหมฮะมีหน้าเหรอแบบนี้เขาถึงห้ามรู้เงินเดือนกันนี่เองที่บริษัท
ใช่
ไหมครับอาจารย์ถามอาจารย์นี
่
สมมติทุกคนรู้เงินเดือนกันหมดเลยอะที่บริษัทมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ
คือมันมีงานวิจัยนะครับที่ของเดวิดคาร์ทที่แคลิฟอร์เนียของมหาลัยในแคลิฟอร์เนียมันมีการทดลองจริงๆแล
้
วเขาพบว่ามีคือถ้าใครทำงานเป็นอาจารย์ในแคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์นึงที่มันมีเงินเดือนของทุกคนนะครับแล้วการทดลองครั้งนี้เนี่ยเป็นในปีที่เขาเปิดเว็บไซต์เนี่ยขึ้นมาเขาส่งอินโฟเมชันของเว็บไซต์เนี่ยให้คนกลุ่มนึงที่ถูกส่งมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับอินโฟเมชันนี้นะครับ
ครับ
เขาพบว่ากลุ่มที่ได้รับอินโฟเมชันนี้แล้วเงินเดือนที่เขาได้เนี่ยมันน้อยกว่ามีเดียนรายได้ของคนหลายคนนะครับผลคืออะไรผลคือความสุขของการทำงานนี่ตกแบบดิ่งเลยนะครับแล้วก็แถมยังบอกอยากจะลาออกจากงานด้วยทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเขาโอเคแฮปปี้กับงานพอรู้ปุ๊บเนี่ยอยากจะออกส่วนคนที่ได้เงินเดือนมากกว่ามีเดียนเนี่ยถามว่าความสุขเขาขึ้นไหมไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคืออินโฟเมชันนั้นไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขา rationalize เขาเห็นผลว่าเอ้าก็สมควรได้อยู่แล้วสมควรได้เงินมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่คนที่ได้ต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยเอฟเฟกต์กลับกลายเป็น negative ติดผลลบต่อความสุขเขาความต้องการที่จะทำงานต่อของเขามากนะครับ
คือทั้งที่ชีวิตเขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยนะชีวิตเขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยใช่ไหมอาจารย
์ใช่คือคนเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราดูในเชิงของวิวัฒนาการคน evolution theory เราชอบการเปรียบเทียบทุกคนนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบหรือ social comparison เนี่ยเราอาจจะไม่มีชีวิตรอดอยู่จนถึงวันนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นอยู่ในนีแอนเดอร์ตอล
ม
ีสัตว์ร้ายวิ่งมาพยายามจะฆ่าเราบอกให้คุณวิ่งเร็วกว่าอีกคนหนึ่งก็พอถูกไหมคร
ับ อ๋อโอเคใช่
ไม่ต้องวิ่งเร็วมากขอให้วิ่งเร็วอีกคนหนึ่งก็พอนะครับมันก็เลยแบบบิลอินในแบบซิสเต็มของเราว่าเนี่ยเราต้องแคร์ในการจัดว่าชีวิตเราดีไม่ดีเนี่ยเราจะต้องมันมาจากการเปรียบเทียบซะมากกว่านะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ห้ามกันยากแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราอาจจะเลือกโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเรากำลังทำอยู่จริงๆก็ได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่มันอธิบายพฤติกรรมคนเยอะมากๆครับ
สรุปว่าการให้คนรู้เงินเดือนกับทั้งบริษัท ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไอเดียที่ดีใช่ไหมครับถ้าเกิดตั้งคำถามนี้
คือมันก็เป็น moral debate นะว่าเราต้องการอะไรจากคือเราจะให้มี pay transparency เพราะอะไรนะครับแล้วถ้ารู้แล้วเราจะเยียวยาตรงนั้นมันคือผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมสอนเด็กมันก็เป็นอะไรที่เด็กเถียงกันเยอะถกเถียงกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับว่าเราควรที่จะเปิดเผยไหมหรือไม่เปิดเผยดีเพราะมันก็มีเคสแบบ for and against นะครับหรือถ้าเกิดมีการเปิดเผยมันก็สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำตรงนั้นได้นะครับซึ่งมันก็เป็นในสิ่งที่ควรที่จะทำแต่พอเปิดเผยแล้วเราเหมือนกับว่าเปิดเผยก็เปิดไปอย่างนั้นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็อาจจะเกิดส่งผลทำให้คนเริ่มไม่พอใจ
ม
ันก็ต้องตั้งคำถามว่าเปิดเผยแล้วเราจะทำอะไรต่อหรือเปล่านะครับ
โอ้เข้าใจแล้วฮะอาจารย์ผมถามต่ออย่างนี้นิดนึงพอพูดถึงเรื่องเงินความสุขผมรู้สึกว่าคือโลกยุคใหม่เนี่ยเราก็ให้คือโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเริ่มพยายามจะ rationalize ว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นที่มาเกี่ยวข้องขออนุญาตยก2เคสเคสที่1ผู้ชาย1คนผู้ชายผู้หญิงก็ได้คนหนึ่งถูกลอตเตอรี่มาเยอะๆเลยเอาแบบสัก500ล้านบาทเยอะๆอย่างนี้เลยนะฮะผู้ชายคนที่2ค่อยๆสร้างบริษัทขึ้นมาแล้วเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้เงินมา500ล้านบาทsituation 2 situation เนี่ยต่างกันยังไงบ้างครับในเชิงของความรู้สึก
ต่างกันครับต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า1ถ้าเราดูในเชิงของการวิจัยเนี่ยการถูกลอตเตอรี่เนี่ยแทบไม่ค่อยได้มีผลต่อความสุขคนเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าถามมีไหมมีแต่มันไม่เยอะมากแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีเลย์ด้วยดีเลย์ effect ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะแบบวันแบบปีแรกๆที่ได้นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยมันในเชิงของเศรษฐศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่า exogenous exogenous คือว่ามันเป็นเงินที่เหมือนกับโชคอะโชคมันตกมาให้กับเราส่วนหนึ่งเนี่ยการที่จะ rationalize นะครับให้เหตุผลว่าสิ่งเอ๊ะเราสมควรจะได้มันมาหรือเปล่าบางทีสำหรับหลายคนมันเป็นอะไรที่ทำได้แบบไม่ complete ไม่ได้ในที่ง่ายมากเพราะเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วเหมือนกับว่าแล้วเราได้แล้วแต่คนอื่นถึงไม่ได้นะครับมันอาจจะมีนิดนึงอะคล้ายๆกับ survivor bias ก็ไม่ใช่ survivor bias แต่ว่ามัน survivor guilt อย่างทำไมเรารอดชีวิตคนอื่นไม่ได้รอดชีวิตคล้ายๆกันนะคร
ับ
แล้วเราพบว่าคนที่ได้เงินมาจากการถูกลอตเตอรี่หรือที่ไม่ได้มาจากความพยายามเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่มัน rationalize ได้ยากนะครับเขามักจะบริจาคเงินพวกนั้นมากกว่าเหมือนกับว่าจะบริจาคหรือยอม redistribute นะครับกระจายรายได้ตรงนั้นมากกว่าถ้าเป็นเงินที่เรารู้สึกว่าเราได้มาเพราะความพยายามความสามารถ
คร
ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดในเชิงตอบคำถามคุณทับเนี่ยเงินที่เราได้มาจากความพยายามแล้วมันเป็นอะไรที่เด่นชัดว่ามันมาจากความพยายามเรามักจะมีความสุขกับมันมากกว่าเงินที่เราได้มาเพราะโชคชะตา
เพราะฉะนั้นแม้จำนวนจะเท่ากันอาจารย์เราจะบอกว่าจำนวนเงินที่เท่ากันเนี่ยแต่ว่าวิธีการมาของมันถ้ามันต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่อความสุขเราต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จำนวนเงินแต่มันคือวิธีมากกว่า
ถูกต้องครับเพราะว่าคือมันมีงานวิจัยที่ออกมาเยอะมากเลยในเชิงของ organizational behavior นะครับว่า
ครับ
ถ้าการให้เงินพนักงานเนี่ยวิธีการให้เงินพนักงานเนี่ยสำคัญต่อความสุขของพนักงานไหมเราพบว่าสำคัญมากนะครับสมมติว่าเราดูแค่ตัวเม็ดเงินเท่ากันเนี่ยการให้เนี่ยครับสำคัญค่อนข้างเยอะพอสมควรต่อความสุขของการทำงานของพนักงานเขาพบว่าถ้าเราให้เงินเดือนที่เราได้เนี่ยเป็นเงินที่มาจาก performance base คือว่าคุณต้องทำดีแล้วคุณจะได้เงินนะครับมันไม่มีผลต่อความสุขของคนเราเลยนะครับตรงที่ว่ามันไม่ได้เพิ่มจากเงินที่เราได้แต่ถ้าเราแต่ถ้าบริษัทเป็นบริษัทที่แบบว่าเงินเดือนที่เราให้เนี่ยมันมาจากprofit sharing นะครับเป็นมาจากที่แบบมันแชร์เป็นสต็อกเนี่ยมันมีการต่อของความสุขคือเหมือนกับว่าเป็นเพิ่มเติมความสุขที่เราได้มาจากตรงนั้นนะครับเหตุผลก็คือว่าวิธีการให้เนี่ยถ้ามันเป็น profit sharing ของเฟิร์มนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเราเป็นเหมือนกับว่าองค์กรให้ความสำคัญกับเราเราไม่ใช่เป็นแค่ลูกจ้างแค่คนเดียวแถมไอ้ profit sharing เนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆกับเป็น gift ด้วยกับเป็นของขวัญที่เราได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากกว่า การที่เป็น performance pay ครับเพราะฉะนั้นการให้วิธีการให้สำคัญด้วยว่ามันมาอย่างไรไอ้เงินตัวนี้
เหมือนกันเงินเท่ากันก้อนเดียวกันวิธีการอธิบายว่าเงินก้อนนี้มาถึงกระเป๋าตังค์คุณได้ยังไงเนี่ยในองค์กรสำคัญมากโอ้ผมชอบมากเลยเรื่องนี้เพราะว่าถ้าให้คิดเร็วๆเนี่ยปกติรู้สึกเอ๊ะ performance based ก็ฟังดูแฟร์ดีสำหรับคนที่อาจจะไม่ลงลึกไปถึงในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมากเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยอ๋อเอ้ยมันมีมิติอื่นโดยเฉพาะมิติด้านสังคมด้วยใช่ไหมที่เราเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้หรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์
ใช่ถูกต้องครับก็คือมันมีคือถ้าเกิดเราเจาะเข้าไปลึกๆเนี่ยมันมีคำอธิบายที่มันขัดกันกับหลักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมากๆเพราะหลักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยเราจะคิดว่าคนแคร์แค่เงิน
ใช่
เดียวว่าเราได้เงินหรือเปล่าเงินมากเงินน้อยแต่ถ้าเราเอาจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องเราเริ่มวัดความสุขคนได้เราจะพบเห็นได้เลยว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับแค่ acknowledgement ว่าเฮ้ยวันนี้คุณทำงานดีนะแค่นี้มันมีผลต่อความสุขกับ productivity ของคนมากกว่าแค่อันเนี้ยเงินคุณทำงานมาเนี้ยอันนี้นี่คือเงินที่ผมให้คุณก็เป็นการตอบแทนถูกมากคร
ับ อ๋อโอเค acknowledgement สำคัญมากน่าสนใจมากเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่ทำงานรู้สึกว่าเอ๊ะก็ทีมงานต้องคงรู้แล้วมั้งว่าเรา appreciate เขาต้องบอกด้วยใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองต้องบอกด้วยนะบางคนเจ้านายบางคนปากหนักมากชมลูกน้องโอ้โหชมไม่เป็นเลยทั้งที่จริงๆในใจรู้สึกขอบคุณนะเออน่าสนใจมากครับเป็นเป็นเรื่องราวที่สนุกมากขอกลับมาที่ท็อปิกเรื่องย้ายประเทศของเราอีกสักรอบ
ครับผม
นะครับเชื่อว่าตอนนี้มีคน consider เยอะอาจารย์คิดว่าลิสต์ทำตาราง Excel แล้วกันเนาะให้คะแนนเนี่ยในลิสต์เนี่ยที่เราจะลิสต์มันออกมาเนี่ยมันควรจะต้องอย่างน้อยมีอะไรบ้างฮะทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของการย้ายประเทศ
ครับก็คือถ้าเราดูในเชิงของความสุขก่อนกันนะครับว่าถ้าเราเอาความสุขเป็นอะไรที่เป็นตัวแปรตัวหลักของเราว่าแล้วคุณจะไปดีหรือไม่ไปดีเนี่ยอันดับแรกที่ผมอยากจะพูดถึงว่างานที่เราจะไปเนี่ยครับว่าคือผมชวนคิดอยู่แล้วว่าถ้าคุณจะไปคุณจะต้องมีงานรองรับอยู่แล้วคุณจะต้องไปทำงานไม่ใช่คุณจะไปเที่ยวไปอยู่หรือไปเกษียณอันนี้ผมขอตั้งข้อสันนิษฐานตรงนี้นะครับงานที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นงานที่ต่อเติมชีวิตเราอย่างน้อยคือเท่ากับที่เมืองไทยให้หรือเปล่าตรงที่ว่ามันต่อเติมชีวิตของเรามาให้ความหมายกับชีวิตของเรามากน้อยขนาดมันมากขึ้นไหมหรือน้อยลงนะครับมันมีอะไรที่มาทดแทนกันขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนใช้เวลาในแต่ละวันทำงานมากกว่าอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นงานที่จะไปคนที่อย่าไปดูแค่เม็ดเงินอย่างเดียวดูด้วยว่ามันจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะการทำงานเนี่ยยังไงบ้างถ้ามันเป็นงานสมมติดูเงินในเชิงของอาจารย์ก่อนนะครับสมมติว่าเพราะมันเป็นฟิลที่ผมรู้พอจะรู้ดีสำหรับอาจารย์ที่เมืองไทยต้องคิดว่าเราจะไปสอนไปทำงานเป็นอาจารย์ต่างประเทศดีกว่าอยู่ไทยไหมก็ลองดูเลยว่าโอเคงานอาจารย์ที่เมืองไทยกับงานเปรียบเทียบงานเป็นอาจารย์ที่เมืองนอกเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาด
ครับ
อยู่ที่เมืองนอกเราก็ต้องทำวิจัยมากขึ้นนะครับต้องตีพิมพ์นะแต่อาจจะไม่ต้องสอนเยอะเท่ากับที่เมืองไทยอาจจะต้องไม่มีแอดมินทำให้ต้องแบบเงินเดือนอาจจะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
คร
ับ คือเราก็ต้องดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับอีกด้านหนึ่งของด้านจะว่าเป็นด้านบวกลบก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะดูยังไงก็คือว่าไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราจะมีเนี่ยมันจะขาดหายมันจะไปเพิ่มหรือลดลงมากน้อยขนาดกับการย้าย
คร
ับ ซึ่งถ้าจะให้2ตัวเนี่ยคือผมว่า2เลยคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในต่อการตัดสินใจว่าการทำงานของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหน2support network เนี่ยเราจะยังพอมีหรือเปล่าแล้วเราจะ blend in ไปอยู่ในสังคมเขาได้มากน้อยขนาดเราจะไปเราอยากจะอยู่คนไทยที่มีกลุ่มคนไทยเยอะๆไหมนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่คนไทยเยอะอาจจะมีเรื่องราวทำแบบผมอาจจะมีดราม่าบ้างแต่อย่างน้อยมันก็มีสิ่งที่ดีตอบแทนคือเป็นก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรายังพอเข้าใจกันนะครับคนที่มีลูกก็อาจจะคิดถึงว่าโอเคถ้าอยากจะให้ลูกเติบโตอยู่ในสังคมที่มีโอกาสเป็น meritocracy คือว่าความพยายามสามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่เมืองไทยหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ครับไม่ตอบคำถามคุณทั้งหมดหรือเปล่านะแต่สำหรับผมคือเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของชีวิตของว่าโซเชียลเรลชั่นชิพของเราเป็นยังไงแต่จะพูดโดยรวมเลยเนี่ยแค่พยายามอย่านึกถึงแค่ว่าอะไรที่มันเด่นชัดมากที่สุดที่ผมบอกพูดในตอนแรกเกี่ยวกับอากาศระหว่างแคลิฟอร์เนียกับมิดเวสต์แค่พยายามคิดหลายๆด้านแล้วก็พยายามคิดถึงในสิ่งที่อาจจะไม่เด่นชัดมากแต่คิดว่ามันน่าจะมีผลต่อความสุขของเราเหมือนกันซึ่งก็คงจะยากพอสมควรในตรงนั้นนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาหารนี่นะครับอาจารย์เป็นเรื่องที่แบบคนอาจจะอาหารอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้แต่ว่าระยะยาวทุกวันเป็น10ปีเนี่ยอาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่อยู่ดีๆเราอาจจะเศร้าก็ได้นะเรื่องนี้ใช่ไหมเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้ไหม
ผมกับภรรยานี่ผมกับภรรยาเปิด YouTube ดูอาหารกูการใช้อาหารเอเชียกันทุกวันถือว่าเนี่ยผมกับภรรยานี่คิดถึงฝรั่งมากๆเลยอยากกินฝรั่งอยากกินมะม่วงไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าถามว่ามีผลต่อความสุขประจำวันไหมก็มีนะครับเพราะว่าเราเป็นอะไรที่อย่างอยู่ที่เมืองไทยนี่แบบสะดวกสบายมากกว่าที่แบบที่นี่คือเราไม่สามารถเดินออกไปมี 7-Eleven ผมคิดถึง 7-Eleven มากมาก
เออน่าสนใจนะคือเรื่องนี้ผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงโอ้อาหารอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ไปหาเอาเดี๋ยวนี้ทำที่กินเองก็ได้แต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยลองเทอมวันละนิดละนิดมันก็ส่งผลได้เช่นกันเน
า
ะ
คือผมว่านั่นก็เป็นจุดหนึ่งผมว่าคุณทัพยกตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่คิดถึงมันในการตัดสินใจคือเราพยายามตรงนี้กลับเข้ามาคิดนะครับเอาเล็กๆน้อยๆเพราะท้ายที่สุดแล้วมันมีผลต่อความสุขของเรากันทั้งนั้น
ครับโอ้โหวันนี้ผมว่าเราได้อินโฟเมชันเยอะมากนะครับสนุกมากเลยแล้วก็ทุกคนนะครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวเล่มนี้นะครับหนังสืออาจารย์นะครับเล่มใหม่นะเหลืองๆนี้นะครับตอนนี้เรามีงานหนังสือออนไลน์กันอยู่นะครับไปสั่งกันได้เลยนะสนุกมากผมอ่านจบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับแต่ก่อนจากการอาจารย์ครับอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่เมืองไทยหน่อยครับตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับโควิดอย่างหนักเชิญอาจารย์เลยคร
ับ ก็ผมก็อยากจะบอกว่าคือในตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนกำลังต้องทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในโควิดบ้างในเรื่องของการเมืองบ้างนะครับคือพอเข้าใจผมอยู่ที่นี่แหละผมมีเพื่อนคนที่รู้จักที่เมืองไทยผมก็ทุกข์แทนนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าแค่ในเชิงโควิดนะครับว่าเราทุกคนถ้าย้อนกลับไปที่อังกฤษเนี่ยตอนเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยเรามีเคสวันละ 60,000 คนคุณเสียชีวิตวันนึงเป็นเยอะมากเป็นหลายร้อยเลยครับมีครั้งหนึ่งเป็นแบบวันละพันเนี่ย
คร
ับ เรายังผ่านไปได้เพราะการร่วมมือกันนะครับแล้วก็ยังต้องมีความหวังในของวัคซีนเป็นอะไรอย่างเดียวที่สามารถแก้ได้แก้ปัญหาได้ถ้ามีใครมีโอกาสฉีดวัคซีนก็ควรจะฉีดนะครับไม่ต้องเป็นกลัวนะครับแต่ก็เข้าใจว่าในการเป็นโรวัคซีนให้คนฉีดกันที่เมืองไทยอาจจะไม่เหมือนที่นี่อาจจะต้องยากก็ต้องทนนิดนึงแต่ก็เราก็ทนไปด้วยกันเราผมได้คิดถึงคนที่เมืองไทยที่ผมรู้จักคนเนี่ยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้จากที่นี่แล้วสักวันหนึ่งก็เมืองไทยก็จะมาอยู่ที่อังกฤษอยู่ในวันนี้ได้หวังดี
โอ้โหขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังของเราซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีคนมาฟังย้อนหลังเยอะเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปลงพอดแคสต์ด้วยเนี่ยน่าจะได้ไอเดียเยอะเลยกับท็อปิกนี้เพราะเป็นฮอตท็อปิกจริงๆนะฮะในเมืองไทยตอนนี้นะครับกราบขอบคุณอาจารย์มากนะครับถ้ากลับมาเมืองไทยมีโอกาสขออนุญาตเรียนเชิญได้พบกันบ้างนะครับอาจารย์ครับ
ด้วยความยินดีครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
ที่เชิญมาวันนี
้ขอบพระคุณมากอาจารย์
คร
ับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผม
Mission to the Moon Podcast Presented by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย